ikifwanike akalongo na kimo. Yayeli ikungora Sisera. Abalongi 4, kanandi 17, mpaka 23. Sisera alinkuopa, alinkwa kuivirira muhema ya Yayeli. Yayeli akali mu Israeli. Abandu wake, wali wa manyani na wakanani. Loli umwene nundume wake, wawalekire abandu wakumyavo, ukwanda ukikara pavene. Yayeli alinkuti kwa Sisera. Isaa marafyale, ungatilaga. Alingire nkati, nukuvirira muhema ya Yayeli. Alimpele urukama, ukuti anwe, nukuikinga ibulangeti. Popapo Sisera, alinkuona utulo. Yayeli alinkwea akapiki kahema, nukundansa muntu, nukutumusanya na pasi pamfu. Obaraki Isire, ikundonda Sisera, Yayeli alinkunkolera alinkuti. Isaa kuno, ngunangisye umuntu uyu kundonda. Alinkwaga Sisera, alambalere pasi, pamfu afwire na kapiki kahema, akasongofu kala, mutu palusipa.